Dimiteka ryo gusura kwakira hano mu kiganiro kanguka jewe ndakibashikiriza nitwa Chris Ndikumana uno munsi no munsi wa kane hari amajambo numva ashaka kuganira namwebwe abanyuranye bakanguka amajambo yo gutera intege abantu badendebukiwe mu masengesho abantu benshi baratangura amasengesho cyane cyane basi ikibazo basi umutwaro bagasenga ariko uko iminsi igenda ugasanga umuriro wo gusenga ugenda uragabanuka ukumva uradendebukiwe mu mubiri n'uvyumvamwo ugasangura nabiheviye utabona igitumo uri kurasenga cyane cyane iyo ufise ibibazo cyangwa utabona inyishu utabona ibisubizo ariko ndashaka twumve yuko gusenga ari intumbero nyinshi zo gusenga ariko intumbero ya mbere no kunywana n'Imana impwemu yawe kanywana n'impwemu y'Imana hakaba ni communion hagati ya esprit yawe na esprit y'Imana ariko ikindi hariho gushikiriza Imana imitwaro yawe ngo tubizi urabwira Imana ivyo ukeneye ariko si ivyo gusa gusenga hari ikindi kintu gikomeye niwe gitahura cyo gusenga kizotuma usenga uvyumvamwo utavyumvamwo ashaka tuvyumve nusenga gusa no kuvyumvamwo gusenga kubera ugusenga n'ubuzima n'ubuzima Yesu yabwiye abigishwa ko ntavyumva nabo nyene yarasenga akabasiga ngaho ugasanga bakibasinzira wewe bari bakwiye gusenga muri Matayo 26 umurongo wa 41 katuhasome Matthieu 26:40-41 Yesu agarutse agasanga basinziriye yaragarutse kuraba abigishwa il est trouva endormi acabwira Petero ko yariwe murongozi Petero yo murongozi muri bo acabambwira ati vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi Yesu ramwaje ati ni sahimwe yabananiye kubana nanje icyo kiratangaje kuko abantu benshi barasho gufatira ngaho ngo yashavuga ngo umuntu akwiye gusenga isaha oya nukwiye gusenga isaha ariko bwira ati ni sahimwe vuye yuko nimushobora kumarana umwanya na jewe hageze gusenga hageze umwanya kwana na jewe umasengesho muca musinzira ere nuko nawe ushobora kuri kuranyumviriza wasinziriye utagisenga ariko Yesu abwiye ati nushobora kumarana umwanya na jewe bisigura iki bisigura yuko igihe uri kurasenga uri kumarana umwanya na Yesu igihe cyose uzoje imbere y'Imana mu izina rya Yesu kurasenga hari umwanya uri kumarana na Yesu none kumarana umwanya na Yesu bimaziki ucubibona murongo ukurikira 41 verse 41 nubibona neza handitse ngo veye et prier Mwe maso kandi musenge hari abantu basenga batari maso n'abandi baba maso kandi basenge ariko ibintu bibiri birajana kuba maso nuvuga yuko no gusenga imisi yose devise yakanguka ikivugo cyakanguka akaceka kabiri havuga ngo gusenga imisi yose apana gusenga rimwe na rimwe ariko gusenga imisi yose rero ngabo tubwiye ngo muwe maso epie muwe maso kandi musenge kubera iki uwe maso kandi ugasenga ngo kugira ngo afin que vous ne tombiez pas dans la tentation kugira nimugwe mu mosha mabi nimugwe mu mosha mabi rero iyo utabaye maso cyangwa ngusenge uragwa mu mosha mabi hari tentation hari bigeragezo bigugwesha mu cyaha ushobora kuba cyaha cyukubesha ushobora kuba cyaha cy'ubusambanyi ushobora kuba cyaha cy'ishari hari ibigeragezo byinshi biza mu mubiri ariko kenshi iyo udasenga uragwa mu cyaha byoroshe umurongo bananye uvuga ngo l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Nuko vuga yuko impwemu yawe iriteguye gukora icyo impwemu y'Imana ashaka ariko umubiri wawe uri mu ntege nke. Rero iyo ukurasenga akamara ko gusenga no kuba maso, iyo ukurasenga kandi kuba maso, uri kurakomeza impwemu yawe, uri kurafortifier ton esprit. Impwemu yawe irakomera, hama impwemu yawe ikashora kudomina, kuganza umubiri igihe umubiri ushaka kugwisha mu cyaha. Nico gituma rero gusenga nivyo nuganira n'Imana nivyo uraronka ivyo Imana guteguriye ariko cyane cyane gusenga birakomeza impwemu yawe ndashaka gutera intege abantu bahagaritse gusenga muvyuke mukanguke musenge kugira ngo mukomeze impwemu zanyu nimugwe mosha mabi amosha mabi abatamucaha icyaka gushira kure y'Imana upfire no muvyaha ukabura n'ijuru ni vyiza ariko duhagarara niho honyene ushobora kumenya yuko ushobora kunesha ibigeragezo vyinshi rero iyo ukurasenga misi yose umenye kuri kurakomeza impwemu yawe niko abantu baterura ivyuma bagira sport usanga imibiri yabo ikomeye iri miscre hanyuma miscre menshi ama miscre agaragara ku mubiri kusanga amaboko arakomeye umubiri wose urakomeye kubera iki kwera sport agira rero gusenga imisi yose hariho impwemu y'indani ikomera atari biye bigaragara ku mubiri ariko vy'impwemu urakomera kuburyo na satani bimugora gutera kubera uzuye ubushobozi uvuye mu masengesho katuandanye inyigisho inyigisho kotango kwa mbere yitwa duhezagire ndiho Benison je suis ni vyiza ko tutahura ko dukwiye guhezagira ndiho twarumvise ijambo bless guhezagira n'iyo ntahagaze ko ari iyo mu giheburayo barak isugura yuko dukwiye guhezagira imana imana yiteze ko tuyihezagira bamwe ntari babinzi mugabo turakeneye imigisha twese turakeneye ko imana duhezagira ariko twige muri kanguka dukanguke twige guhezagira imana ibyo imana bigishije araci imyaka 9 ariko ni ibintu bifise ubushobozi yumaze kumenya guhezagira imana n'ubuzima bwa misi yose ubuzima bwawe uzohinduka uko yumvira bizohinduka uko wabona imana bizohinduka nta kuntu ushobora kufisa ubuzima bwo guhezagira imana ukaba mu buzima bwo kwidodoma ntibishoboka ntibishoboka ntibijana kwidodoma no guhezagira imana nibijana kuko iyo kuraheza imana nimba ari ikintu cy'ambere kibihira umutima w'imana ikintu kibihira imana kitanezera imana na gatoya ni ikintu cyitwa kwidodomba rero iyo kuri dodomba wagize igihushanye le contraire wagize igihushanye cyo guhezagira nta kuntu ushobora guhezagira iyo kuraheza imana birayihimbara binezeza umutima wawe zo bibona imana iramanuka ikashaka kuba hafi y'uwiyihezagira wewe kuranyuviriza nimba ushaka kuba hafi n'imana nimba ushaka ku imana iba mu buzima bwawe nimba ushaka kw'Imana iba mu nzu yawe nimba ushaka kw'Imana iba muri business yawe nimba ushaka kw'Imana iba mu mashuri yawe mu kazi kawe muri ministere yawe ukwiye kwiga guhezagira barak guhezagira ndiho niwamara kumuhezagira azoba hafi yawe ariko niwatangura ubuzima bwo kwidodomba kwidoga kwibaza igituma imeze nabi kuraba bitagenda neza mu buzima bwawe ndakubwiza ukuri yuko uri kurirukana la presence y'Imana uri kurigizayo ndiho inyigisho ishaka kwigisha abantu kuba hafi ya ndiho kwiyegereza ndiho kugira ibintu bituma ndiho aba hafi yawe kuko uri kurahezagira umutima wiwe ejo nababwiye yuko uno munsi n'umunsi ukomeye hari umurongo ukomeye guma gusoma werekana igikenewe kugira ushobore kwama uhezagira ndiho imisi yose ni mu Bakolosayi 3:3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri uwa mbere uvuga ngo si donc vous êtes ressuscité avec Christ ni mwamwazuranye na Kristo cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père murondere ibintu byo mwijuru aho Kristo yicaye iburyo bwa data umurongo magara ko cyane no munsi ni umurongo wa kabiri verset 2 havuga ngo affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre sinzi ngo sigure iyo jambo affection mukunde mushire ku mutima mwiyatashe mukunde cyane ibintu vyo mwijuru vyo hejuru ntavuze vyo mwijuru bavuze dao mu buryo bw'imwemu et non à celles qui sont sur la terre nimukunde cyane ibintu byo kwisi mukunde ibintu cyane mwiyatashe cyane ku bintu bitaboneka gusumba kuvyo kwisi bisigura iki bisigura yuko imana iri mwijuru ntiboneka imana ntiboneka ntuyibona ariko urayikunda ukwiye kuyikunda iyo cyagezo cya mbere ukwiye gukunda imana kandi ivyayo ibintu byose ukeneye aha rero nashaka tuhumve ibi ibintu byose ukeneye byaba bigaragara byaba ibiboneka n'amaso y'umubiri ushobora kuba ukeneye inzu ushobora kuba ukeneye umwana ushobora kuba ukeneye akazi sinzi ikintu cyose ukeneye nagaragaye yuko ibyo bintu byose ukeneye bitangura mu isi y'impwemu cyangwa y'umwuka byose bitangura dans le monde spirituel imana ikufitiye ibintu byiza bitaraboneka ariko bizoboneka igihe cyayo iyo utanguye rero kushira amaso ku bintu bigaragara nuvuga yuko uzotanga kubona ibitameze neza utanga kubona bitameze neza mu buzima bwawe ucutangira kwidodomba kwera utanezerewe n'ibyo ubona ariko iyo umuntu ashira amaso ku bintu bitaboneka bisigura yuko nubwo ubona ibitameze neza mu buzima nubwo ubona akazi kataza nubwo ubona umugabo ataza nubwo ubona umwana yatevye ariko kubera uzi urukundo rw'Imana uzi ubushake bw'Imana kwigufitiye imigambi myiza muri Yeremiya 29:11 igufitiye imigambi myiza urashima Imana kumigambi myiza wewe utazi utaranabona ukayishima nico gituma ucuhezagira imana kukuyeretse ikintu kimwe gikomeye citwa confiance byose bisa nabi ari kurizera ko imana igufite umugambi ukayishima n'ivyo utabona bihezagira umutima w'imana biranezera umutima w'imana umuntu yakangutse nashobora kuri impamvu yo gushima ari abantu barambwira ngo je no shima iki kandi imerewe nabi no shima gute kandi ndi mu bitaro no shima gute kandi nabuze umuvyeyi shima imana muri vyose hari ibintu vyiza imana gukoreye kumenya gusa ko Yesu yapfuye akazuka ku bwawe kumenya ko icyo cyo bwa data iyo ni impamvu yo gushima muntu yakangutse nahagara kuvyabona ahagara kuvyo tabona mwisi taboneka kuko imana ishaka ko tugendera mu kintu citwa ukwizera. Ejo dosigura neza rero inyungu yo kugendera mu bwo buzima kibitaboneka ari cyo bizotabikaboneka mu gihe cy'Imana. Ndiho abazigame ejo zobandanye.